Драги слушатели, радвам се да ви приветствам в поредицата «Историята оживява». Моето име е Боян Бочев. В навечерието на 90 годишния юбилей на Българско национално радио продължаваме с разказите за неговата история. Част от нея е и емблематичното първо студио. Благодарение на разказите на инженер Иван Симов, на Захари Миленков, на инженер Асен Василев и на други радиоработници – ще научим някои непознати факти за неговото преустройство. Това е първо студио на Българско национално радио. Намираме се в старата сграда на радиото, позната и като старата къща. Адресът е булевард Драган Цанков, номер 4, столицата. Каква е историята на първо студио? От кого е построено? Кога е официалното му откриване? Винаги ли е изглеждало както по-настоящем? Все любопитни въпроси, на които ще се постарая да дам отговор. Но всичко по реда си. Първо, нека върнем лентата назад.
Внимание, говори Негово Величество царя.
Ваше високо преосвещенство, господа, дълбоко съм трогнат от честитките и тъй хубави пожелания, които ми изказахте на днешния празник.
С указа на цар Борис III, радиоразпръскването в България става държавна собственост, а регионалните радиостанции в градовете София, Варна и Стара Загора оформят държавното радио и стават първите програми в неговия обхват. Както знаете, за началник на радиоразпръскването в България и ръководител на Радио София е назначен Панайот Тодоров, сирак скитник. Каква обаче е предисторията на Българското национално радио? И знаем ли, че за да стане то държавно, редица радиоентусиасти са положили значими знания, професионализъм и труд? Благодарение на техните частни и родолюбиви инициативи, на 30 март 1930 година в София се основава Родно радио, предшественика на Българското национално радио. Мястото е сградата на Българско инженерно архитектурно дружество с адрес улица Раковски, 108, столицата. В салона на инженерно архитектурното дружество се полагат основите на първия съюз на радиолюбителите в България. В тяхното число влизат ентусиазирани инженери и видни общественици. Те се обединяват около световната тенденция, че, цитирам, радиотехниката носи със себе си новата ера за материално и духовно развитие на човечеството. Сред основателите на Българския съюз Родно радио са професор Асен Златаров, политика и журналист Димо Казасов, инженерите Г.М. Георгиев и Димитър Бунев, Хенри Левенсон, директора на Българската телеграфна агенция, генерал Велизар Лазаров, писателите Елин Пелин и Константин Сагаев, цигуарят и диригент професор Саша Попов, първия наш палеоантрополог доктор Милко Балан и много други. Тяхната първа и непосредствена задача е създаването на родна радиостанция, която да приобщи българина към съвременните технологични възможности за разпространение на информация. Образувана е кооперация, която да поиска разрешение за концесия за радиоразпръскването в България. Само 50-на дни след това заседание българските радиодеятели получават ново признание. На 15 май 1930 Петко Стайнов, министър на железниците, пощите и телеграфа, отпуска за нуждите на Родно радио сградата на улица Бенковски 3 в София. Там инженер Георги Вълков от първа инженерна работилница инсталира предавател и оборудва студио. Сградата се намираше на пресечката на улица Бенковски и булевард Дондуков, но за съжаление преди години тя беше разрушена. Месец по-късно, след своето нанасене в сградата в центъра на столицата, Родно радио започва излъчването на редовни предавания 2-3 пъти седмично, с времетраене по 3-4 часа, предимно реклами, борсови сведения, информации от бюлетините на Българската телеграфна агенция, беседи, както и музика – танцова, забавна и народна.
В ръководството на Родно радио от 1930 година, а може би и отпреди, участваше наша роднина. Казваше се Венче Райнова. Беше сестра на любимия за по-възрастните слушатели оперетен артист Коста Райнов. Тя ме водеше през 1930 и 1931 година и по-късно в Родно радио да слушам детския радиочас. Действително, в това предаване четяха приказки, разкази и стихотворения за деца, които бяха интересни и нови за мен, тъй като ги нямаше в моите детски книжки. Родно радио се помещаваше в едноетажна сграда на улица Бенковски номер 7. Тя и сега и съществува непосредствено под сградата на Държавна спестовна каса. В една от тези стаи, този към двора, беше студиото с микрофоните и грамофоните. В малка стъмна стая беше апаратурата, машините, както тогава ги наричаха. В друга голяма стая, към улицата, се събираше ръководството на Родно радио и изпълнители на предаванията. В тази стая и във вестибюла имаше високоговорители, от които се слушаше изпълнението на програмата на радиото.
Продължаваме разказа за емблематичното първо студио на Българско национално радио. Нека предложа на вниманието ви думи на инженер Асен Маринов. Той е един от заслужилите главни инженери на Радио София. Ето какво споделя инженер Маринов за изданието «Пощенско телеграфно и телефонно дело», книга 5-6, 1942 година. От създаването на радиоразпръсквателната служба до началото на 1942, Радио София предаваше своята програма от временно пригодени студиозали, които поради недостатъчните си размери и недобра акустика не отговаряха напълно на техническите изисквания и нуждите на радиослужбата. През 1935 година Главна дирекция на пощите, телефоните и телеграфите сключи договор с фирмата Телефункен за доставка на радиопредавателя Вакарел. Този договор се предвижда и построяване на ново радиостудио. Постройката на новото радиостудио се започна през пролетта на 1938, а завърши окончателно през 1941 година. Тук добавям едно важно уточнение, което често се пропуска. По сведения на дългогодишния звукорежисьор инженер Константин Кунов, сградата на Радио София е проектирана и построена от български специалисти по идеен проект на немската фирма. За това говори и професор Веселин Димитров във втората част на своята история на радиото. Връщаме се сега към разказа на инженера Асен Маринов. През 1941 година фирмата Телефункен започна монтирането на студиоуредбите и поставянето на акустичните материали в предавателните зали. През април 1942 всички инсталации са окончателно готови и приети и Радио София започва да предава редовна програма от новото си студио. По точни указания от немската фирма са направени студиозалите, усилвателните и контролни кабини. Новото студио се намира на улица Симеон Княз Търновски до Агрономическия факултет. Постройката има сутерен, партер и два етажа. В сутерена са поместени климатичната и отоплителната инсталации, ехозалата, работилницата, банята, ресторанта, складовете и други помещения. В партера са поместени голямата концертна зала, позната, разбира се, и като първо студио, стаи за диригента и артистите, репетиционна зала за оркестрантите, гардеробите, бюфета, телефонните кабини и други помещения. На първия етаж се намират студиозалите, усилвателното помещение, контролните кабини, звукозаписните зали, чакалнята за изпълнителите и заседателната зала. На втория етаж са поместени дискотеката, разбира се, тук трябва да имате предвид, това е фонотеката, а също и резервните студиозали, тонфилмовата кабина, радиолабораторията и канцелариите на техническата и програмна служби. Постройката има 1800 квадратни метра обем. Строежа и обзавеждането, включително всички видове инсталации, струват 30 милиона лева. Студиото има 6 предавателни зали, от които 4 се използват за редовни предавания и записване на музика и говор, и 2 зали за репетиции. Благодарение на двамата радиоспециалисти, инженер Асен Маринов и инженер Иван Хаджийски, днес имаме снимки и информация за облика на първо студио през 1942 година. Тези архиви се съхраняват в Музея на история на радиото в България, намиращ се в Факултета по журналистика в София. Заслугите за запазването на тези богатства са на екипа на музея, начело с Захари Миленков, Антуанета Радославова и Димитър Василев. Края на автентичните сгради на Радио София и Първо студио е датата 10 януари 1944 година. По време на първата голяма бомбардировка на София от англо-американската авиация, сградата е засегната от бомба, паднала в непосредствена близост и е разрушена източната стена на сградата. Взима се решение и започва пренасяне на програмата в своевременно изграденото военновременно студио в училището в село Нови Хан. А докато се извършвало пренасянето на програмата, тя е била водена от студио в предавателя Вакарел. След бомбардировките на София през 1944 година, сградата на Радио София и Първо студио е тежко засегната и негодна за работа. В още по-тежко състояние се намират останалите студиозали, особено тези от източната част. Радиото продължава да излъчва от военновременно студио в село Нови Хан и след 9 септември 1944. По същото време в София се осъществява нещо почти невъзможно. Прави се опит за бързо възстановяване на сградния фонд, особено на Първо студио. Впечатляващи са подвизите на тогавашния директор Орлин Василев и на главния инженер, споменатия Асен Василев. И въпреки войната, разрухата, липсата на хора и материали, екипа на Радио София успява. Новогодишния радиоконцерт се излъчва от Първо студио. Новата власт след 9 септември 1944 много сериозно обръща внимание на необходимостта за решаване на новите задачи. Желанието е за реализация на две програми и удължени часове излъчване. За това обаче е нужна и съответната техника. Доставени са първите у нас модели звукосмесителни пултове Philips. След тях в апаратната на Първо студио се появяват 3 броя от немските магнетофони SG100, SG101 и SG103. Докато се стигне до така наречените магнетофони с ножички, както са познати на звукорежисьорите. И така, през следващите две десетилетия на 50-те и 60-те, радиото затвърждава добрата си техническа обезпеченост. С времето обаче става крайно необходимо едно цялостно преустройство на Първо студио. За този процес ще научим от инженер Иван Симов, директор на дирекция техника в Българско радио за период от цели 18 години.
Първо студио възникна, имаше три проблема. Първият проблем – осветлението. Слагани са тела, незакрепени, слабо осветлени. Вторият проблем – пода. Пода скърсаше и при най-отговорни записи компрометират И третия проблем – климатизацията. Никаква климатизация, свестна, макар сега има модерно. При уния времена и тая, която я имаше, не работеше. Тук голяма роля изиграха Стилянов и Страхил Асенов. Решихме тримата ние, че ще правим този благоустройство през лятото.
Стилянов и кой още?
Страхил Асенов. Той е строителният техник, който отговаряше и който построи производство-регационната сграда, новата на радиото. Той беше помощник на архитекта Стоилов. Да, Стоилов. И решихме да започнем от пода, който е най-капризен. След като махнахме паркета, отдолу се окраза едно пространство, което ме изплаши. Като зейна дупка. Изгнили всички тия подпори. Всичко това аут. И просто Тодор Стоянов отиде и каза, вие ще съборите радито. Вие ще съборите радито. Започна една сериозна работа.
Коя година е това?
Това е некъде към още преди 70-ти. Тодор Стоянов, докато беше, към 75-та беше. Ние тогава Стилянов уредихме место паркет с душуме, чамо, нови подпори с специални от бетон и се направи целият под. Този под го шлайфаха, го издисаха с специален лак. Тогава за първ път се поддържаше в Русе. Този, с който лак
реактивен.
И по този начин направихме изключително здрав под с нови столове. Всички тия стари се махнаха и така нататък. След като стана тази работа, не мога да кажа точно по време как, решихме да направим осветлението. Ще кажа нещо, което никой не го казвал сега. Проектанти за осветлението беше Андреев. Найден Андреев ми го препоръча един шеф на говорителите. Вика, добре, Росимо, вземи го това момче, много добро, свири на... и така. И ние го взехме като силнотоков инженер. Като дойде, аз му казах, имаш две задачи. Едното е да оправим осветлението на голямото. Стоил се това на другите, защото беше занемарена цялата сграда.
Беха падали
отгоре. Да, имаше и такъв инцидент. Но искам да знаеш, че трябва да вземем специални мерки. Извиках момчело, ще работя паралелно. Ще го направим с неоново осветление. Неоново, т.е. с луминесцентно осветление. Окачването трябва да бъде много сериозно. Да се свалят при нужда телата. Заварачните работи да се правят само правоспособни техници, които имат документ и така нататък. И действително това го направиха тези хора, двамата, разбира се, под контрола на общото ръководство на дирекцията и помощта. И постигнахме от 200 и няколко лукса до 350 лукса осветеност. Това си го спомня много добре. И от 14 киловата консумация на 7. Смъкна се. През това време Пистюлев получи задачата да се оправи климатизацията. Теодоров му помогна за автоматизацията. Да се върне старата автоматизация. Макар пресименсувано стара, но тя се работи. И по този начин оправихме климатизацията и студиото светна. Това е един голямо преустройство. След това, разбира се, предстоят тия нови пултове, които вземахме и така нататък, и така нататък. Но голямото преустройство на пода, осветлението и климатизацията беше изпит за всичките. И за техниката, и за икономиката. Тук искам да кажа, голяма роля изигра Стилянов. Докато намерят се и Страхил, ходиха няколко пъти в Русе, докато намерят специална дограма, специални столове, докато да се получи така, че при публика да не се получават шумове и прочее. Владо Панайотов и Христо Здравков направиха диригентския пулт по мое указание, изцяло нов, не може да не го знае този твой приятел сега. Здравко, да. Двамата с домофонна уредба, за да бъде извикван от тон режисьора. При нужда или от диригента, така нататък.
Продължаваме с още любопитни данни от техническата кухня на Българско радио. от дългогодишния технически директор на Националното радио, инженер Иван Симов. Слушаме подробности за преустройството на първо студио. Разговора води Захари Миленков, също дългогодишен звукорежисьор, директор на Златния фонд на БНР и пръв уредник на Музея на радиото в България.
Няколко думи за изграждането на стереокабината.
Стереокабината, аз първия път не съм участвал. Това са го правили така други хора, но тя беше винаги малка и създаваше проблеми за стереоефекта. Затова по-късно вече, аз като бех в телевизията, те направиха увеличение на стереокабината. Но стереото кабината е друга технология, ще говорим. Тя другия път в разговор, там вкарахме 24, такъв 3-4 канал пулт, специални магнитофони, многоканални магнитофони и така нататък. Това беше една изключително добре съоръжена апаратна за запис, а и за излъчване.
За излъчване.
Държа да кажа, че беше свързана стереоапаратната, беше свързана с централна апарат за излъчване. Като външен обект.
Те и моноапаратната на времето също директно подаваше сигнал, да. И оттам се водеха и живи предавания.
Точно
Квартета Аврамов, най-малко това, което се спомням.
Точно така. И искам да кажа, че първо студио ни беше един изключително отговорен обект. Аз избързвам да, за да не се повтарям следващия път, но той е свързан с голями грижи. За съжаление, там имаше един такъв проблем с инструментите. Трябваше да се слагат в коридора, а не в специални помещения, където топло, влажност.
Музикалните инструменти.
Музикалните. Но специално за звуковата техника нещата бяха решени. Проблем на едно добро ниво, при тая кубатура и мога да кажа, че зала България и първо студио си имаха най-добро качество.
Парите кой се вирееш?
Парите е плановия комитет, финансите. А част от съоръженията, които имахме, и взимахме от Пловдивския панаир, от квотата. Там, чрез настоятелност, през дъна, ние си харесвахме, докарвахме, заангажирахме някои търговци да докарат студия, студийна техника и от квотата, не от квотата държавната, а от тя пак е държавна, но от панаира ни отпускаха и ни даваха някои съоръжения. Така купихме и големият синтезатор. Ние го купихме от квотата на панаира. Накарахме Тейлър от Англия да го достави. Тук демонстрации. Ние го нямахме по план. А го взехме от квотата. Трябва да кажа, че за Пищулев много работи този човек да приведе климатизацията в едни поносими норми, тъй като беше много занимателен. Навсекъде сложи уреди за отчитане на топлина, на влага и аз го бех аташирал, той беше в енергомеханичен отдел, но само с това се занимава. Да си има хора и никой да не му се бърка в работа. Следствие на което получихме един така добър ефект за особено при нашите условия. Не, че са кой знае какви, но добри условия бяха, тъй като някои от помещенията бяха построени за апаратни, за студия, без да са предвидени за това. Подчертавам за АПЧ-то, връщам се. Още първия път мога да кажа, че заработи системата. Не е имало, макар беше в пробен период, не е имало смущения за настройка, за това. Просто всичко беше изпипано, както стартирането, стопирането на магнитофоните, така и управлението, програмото, което така вдъхна много голяма сигурност, че няма опасност ние да прекъснем програмите с решението си да ги провеждаме централизирано. И тая централна апаратна работи и сега, тя е оборудвана вече сега по нов начин, модерна техника, доколкото знам, и така трябва да бъде. Но свърши една голяма работа, за да може конферентните предавания, които станаха на мода, да ангажират студийни обекти или други в централно студио. Без да пречи на емисиите да се пречат, да не се засичат. Намали се потока на ленти. Не е необходимо да ги носиш в фонотеката, па да се пращат в централно студио. Направо от четвъртия етаж се дават в диспетчерската стая на АПЧ-то. Това е много важно. като ежедневна такава дейност. Ежедневна дейност. Това е съобщо взето на щицата около тия обекти.
Кое остана непроменено? Фактически централна апаратна е на практика, като изключваме силнотоковата и част.
На централна апаратна само силнотоковата част не е променена и станока диспетчерския за на дежурни инженери. Другото е, и контролния магнитофон. Контролните магнитофони, които ти им казваш клюкарка.
Клюкарките.
Да. А всичко друго е променено. Но в общи линии конфигурацията приемна апаратна да служи за приемане без да се отразява на централна, защото ти представиш си тая предварителна дейност, ако беше вкарана в централна апаратна, от приемна. Да. Колко шумове, един готви предаването, друг се обажда за комутация от някакво студио, ще да бъде хаос. Благодарение на това разделение на дейностите, приемна, така и в телевизията е същото, се получава на облегчение. Подготовката няма нищо общо с превключванията на живо. Там се обажда да включиш едно студио или друго и става с команда. И тя не може да се преплита или препокрива с някой, който готви в този момент някакво предаване и има нестандартни разговори.
Така завършва срещата ни, драги слушатели. В следващия епизод на поредицата «Историята оживява» ще ви разкажем накратко историята на радиотеатъра. Всички тези разкази, разбира се, са по повод 90-годишния юбилей на Националното радио. Отбелязваме го през цялата 2025 година, като знаете, официалната дата е точно следващата събота, 25 януари. Автор на поредицата «Историята оживява» съм аз, Боян Бочев. В епизода чухте последователно спомен за началото на Родно радио от радиослушателя Кирил Разсуканов, част от архивите на Златния фонд. Насладихме се на фрагмент от изключителната туката на композитора Димитър Ненов с оркестрацията на Лазар Николов. Да припомня, че Димитър Ненов е и първия музикален уредник на радиото през 1935 година. Чухме туката в изпълнение на симфоничния оркестър на Българско национално радио под диригентството на Константин Добройков. Предложихме ви разказ за построяването на първо студио с автор и инженер Асен Маринов, още една от значимите личности в историята на Българското национално радио, както и безценното интервю на Захари Миленков с инженер Иван Симов. Звукорежисьори на епизода са Андриан Любенов и Петър Пайков. Автор на статията на сайта на Радио София е колегата Людмил Фотев. А за присъствието ни в стриминг платформите се грижи дигиталния отдел на Българско национално радио.